En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
Vi får færre børn, og vi får dem senere i livet, end vi tidligere har gjort. Og hvad så?
Jamen, det betyder jo, at vores befolkning vil forsvinde, fordi vi ikke er i stand til at få børn nok.
Og når du siger, at vores befolkning vil forsvinde, er det i morgen, er det om 200 år? Hvad taler vi om?
De beregninger, vi har lavet på det, viser, at om 3 generationer, så vil vi være nede på omkring 2 millioner danskere. I dag der er vi 6 millioner. Det vil sige, at det er en tredjedel af det, vi er i dag. Det er om 90 år. Ikke?
Hvordan har du det med det?
Jeg synes, det er et problem, at vi ikke selv kan genskabe vores egen befolkning, men at vi faktisk skal ud og hente folk i andre lande for at kunne opretholde vores befolkning. Fordi det er et tegn på, at der er noget galt med vores reproduktion.
Det her er Rune Lindahl Jacobsen.
Jeg er professor i epidemiologi og demografi ved Syddansk Universitet.
Når der i hans beregninger kun er en tredjedel af den etnisk danske befolkning tilbage om 90 år, så er det fordi danske kvinder føder stadig færre børn.
2,1, det er det antal børn, hver kvinde skal få, for at man kan bibeholde en størrelse på sin befolkning.
Men i dag får en dansk kvinde kun 1,5 barn.
Til alle jer, der sidder derude og venter på et barn.
Regeringen har i finansloven afsat 45 millioner kroner til at styrke fertilitetsbehandlinger.
I får nu mere hjælp. Op til dobbelt så mange behandlingsforsøg.
Men hvorfor bliver vi dårligere og dårligere til at få børn? Og kan vi løse problemet med flere penge til fertilitetsbehandlingen? Det taler jeg med Rune Lindahl Jacobsen om i dag. Velkommen i Billestræde. Inden vi dykker ned i det, der tror jeg simpelthen mange mennesker, jeg er i hvert fald lidt uklar på, hvad fertilitet faktisk dækker over. Hvad betyder det?
Ja, altså fertilitet betyder lidt forskelligt afhængigt af, hvad det er for et område, man arbejder inden for. Så nu tager jeg det, som er vores forståelse af det. Demografien, det er levende fødte børn. Det er altså dem, der kommer ud af det.
Okay.
Der er noget, der også hedder fekunditet. Det er evnen til at få et barn, eller opnå en graviditet.
Mm-hmm. Men når vi kigger på det på fertilitet i Danmark, der er det typisk fødselstallet, man kigger på. Altså, hvor mange levende fødte børn får hver kvinde.
Ja, nemlig. Det er det, der er det væsentlige i, hvad kan man sige, for samfundene. Og det er det, man også traditionelt har gjort igennem historisk. Ikke? Der har man haft behov for at vide, hvor stor var befolkningen. For det var ligesom skattegrundlaget og grundlaget for antallet af soldater, man kunne sende ud osv. osv. Ikke? Så derfor har vi langt tilbage faktisk informationer om fertilitet.
Men det, du bruger dit forskningsliv på, det er jo at undersøge vores evne til at få børn. Ikke så meget, hvor mange levende fødte børn, der kommer ud i den anden ende. Og det lyder forkert. Men evnen til at få børn, hvorfor er det egentlig ikke det, som man i verden går op i?
Det gør man også, men ikke på samme niveau. Det er fordi, at traditionelt har det været sådan, eller sådan er det langt hen ad vejen stadigvæk, at sociologer og demografer og økonomer, de antager, at det, der hedder fekunditeten, eller det her med evnen til at få børn, det er mere eller mindre konstant. Og det er andre faktorer, de sociokulturelle faktorer, der driver, hvad det er, om man får børn eller ej. Det er sådan noget med, om det er muligt at få en bolig, om det er muligt at finde en partner, økonomiske incitamenter, man får betaling, børnepenge, daginstitutioner og sådan noget. Ikke?
Men de antager, at evnen er konstant. Er den det?
Nej, det er den ikke. Vi ved, at den falder.
Hvornår begyndte det at gå ned ad bakke med danskernes fertilitet?
Jamen, det gjorde det i 1967, da p-pillen blev introduceret. Og siden dengang har det faktisk været for lavt.
Og hvilken indvirkning havde p-pillen, altså fra hvilket niveau til hvad?
Ja, den faldt fra omkring en 2,5 til omkring 1,9, tror jeg.
Og det er jo, vil mange kvinder, tror jeg, sige, et tegn på, at de nu bedre kunne styre deres egen fertilitet. Endelig var det muligt for dem, ikke bare at få de børn, som de fik ved tilfælde, men nøjes med at få de børn, de gerne vil have.
Jeg er ikke sikker på, om det præcis afspejler de børn, de gerne vil have. Men de fik jo muligheden for nu at bestemme over deres fertilitet, hvilket de ikke havde før. Det er helt klart, det er den effekt, man ser i starten. Men jeg tror faktisk, hvis man går ud og spørger i befolkningen, det ved vi fra undersøgelser, at så får vi cirka et halvt barn mindre, end vi ønsker os. Og det gælder både kvinder og mænd. Så jeg tror ikke, det helt handler om, hvor mange børn de ønsker sig at få, men om andre forhold. Og de forhold, det er det, jeg siger, det er kompliceret. Det er mange forskellige faktorer, og også biologi.
Så groft sagt, individet, kvinden, er glad for at få prævention, muligheden for at styre sin fertilitet, men når hun senere i livet kigger tilbage på hendes frugtbare periode, så vil de fleste kvinder synes, at de har fået lidt for lidt barn.
Ja, nemlig. Det, der sker, det er, at vi er jo allermest frugtbare, eller kvinder er allermest frugtbare omkring 20-årsalderen, og så falder det ellers med alderen. Mm. Og det vil sige, hvis du udskyder, fordi du har muligheden ved at bruge prævention som kvinde, så kan du komme ud i, at det bliver for sent. Det kan også være, at forskellige miljøfaktorer så begynder at gøre sin indvirkning, så det bliver endnu sværere.
Mm-hmm. Så bare lige igen for at blive i tidslinjen, Rune. I før 1967, i perioden før, der var kvindernes fødselstal cirka 2,5. Så kommer den her mirakelpille, pludselig falder den til 1,9. Hvordan gik det med det tal sidenhen?
Jamen, det er jo så også faldet, og der har været fluktuationer i det. Ikke? For eksempel i 80'erne havde vi en betydelig nedgang i fertilitetsraterne.
Hvor er vi i dag?
I dag er den på 1,5, cirka 1,5, 1,46 eller andet.
Og når du i starten af udsendelsen siger, hvis vi kigger 90 år frem, så er vi måske nede på 2 millioner danskere. Hvad forudsætter det? Altså, hvordan skal den udvikling gå med det tal, for at du får ret i det?
Ja, der skal vi bibeholde det her tal på 1,5.
Det lyder jo voldsomt, Rune, når du sætter tallene op på den her måde. 90 år er ikke langt væk, hvis vi taler om mere end en halvering af den danske befolkning, og halveringer måske også af befolkningen rundt om i de lande, vi sammenligner os med. Kan du ikke prøve at sætte et... Altså, jeg prøver at forestille mig det. Jeg er inde i mit hoved lige nu, der forestiller mig, hvordan ville Danmark se ud, hvis vi var en tredjedel af dem, vi er i dag? Hvilke billeder får du, når du tænker på det scenarie?
Ja, så jeg skal lige huske at sige én ting. Er det i antagelsen eller den beregning, jeg lavede, blev det også antaget, at vi ikke levede længere og længere. Altså at middellevetiden ikke steg,
okay.
Og det gør den.
Ja.
Men vi vil i hvert fald bestå af en befolkning, der består af gamle enker, fordi mænd dør før kvinder. Og, og dem vil vi se flest af i befolkningen. Det vil være sjældent, at vi ser børn.
Færre legepladser?
Der vil være, og jeg tænker hovedsageligt, fordi at byerne har en tendens til at tiltrække de unge mennesker. Så jeg tænker mest i yderområderne af Danmark, vil man sige lukkede skoler, daginstitutioner. Det vil være områder, hvor der hovedsageligt bor ældre. Så udkantsområderne vil vokse. Det man kalder den rådne banan i Danmark. Det område vil formentlig blive større.
Hvordan tror du vores... Det her, det er jo rent... Altså, jeg synes bare, det er jo næsten science fiction, men alligevel er det jo tæt på, så jeg synes, det er spændende at tale med dig om. Hvis det ender som... Hvis tallene bliver ved med at udvikle sig, som de gør, hvis børn bliver et særsyn nærmest, hvordan tror du, det vil ændre vores måde at se på for eksempel børn på?
Ja, altså, det vil jo være en... Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke nogen god idé om, fordi vi har jo et billede af, at børn er noget vigtigt i vores liv, eller det har de fleste mennesker i hvert fald i dag, er noget vigtigt i deres liv. Det, der jeg tror, der vi måske ser i dag, er, at unge mennesker, de tænker, at det at få et barn er besværligt. Og det, der måske også kan være øvelsen i det her, det er at bygge broen imellem det og synes, det er besværligt at have et barn, og så det her med, når man så får dem at vide, at det er det vigtigste i ens liv.
Det gode spørgsmål er jo så, fordi du har jo beskrevet, hvordan tallene rasler ned, hvordan det daler ned. Hvorfor går det sådan her? Hvorfor falder fertiliteten?
Ja, og hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg nok blive ansat i de diverse ministerier for at kunne give dig svaret. Men jeg ved, at der er forskellige faktorer, der spiller ind, og en af dem er i hvert fald også biologi. Vi ved nemlig, at hver sjette par i verden fra en WHO-rapport fra sidste år har svært ved at få de her børn. Vi ved også, at vores sædkvalitet er nede på et niveau blandt unge danske mænd. Det er nogle tal fra nullerne. Er så lavt, at de faktisk er det, vi kalder subfertile, eller tæt på subfertile. At det er dem, der har svært ved at få børn.
Kan du sætte nogle tal på det her, så man kan anskueliggøre i sit hoved?
Ja, altså sædkvaliteten blandt danske unge mænd i nullerne var 45 millioner sædceller per milliliter. Og det er sådan, at hvis man er nede på 40 millioner spermatozoer per milliliter, så er man subfertil.
Hvordan er det tal udviklet sig siden?
Der har ikke været nogen udvikling siden. Vi har ikke nogen nye målinger siden nullerne.
Nej.
Det er sådan set, det har haft et plateau igennem hele nullerne. Det vi kan sammenligne med, det er en undersøgelse tilbage i 1940, der er mål, hvor er det målt på præcis samme måde, som det blev blandt de her mænd, der var til session, som blev inviteret i nullerne. Og dem var 65 millioner per milliliter, altså betydeligt højere end de her unge mænd, som er helt normale unge mænd ude i befolkningen, som ikke ved noget om deres evne til at få børn endnu. Det, at unge mænd på 18 år i nullerne havde så lav en sædkvalitet, det er skræmmende. For det betyder, at de har svært ved at befrugte en kvinde. Og det, sådan skal det jo ikke være.
Så der er et problem med alder og med mænds sædkvalitet. Du har forsket i det sidste og i sammenhængen mellem sædkvalitet og testikelkræft. Hvad er sammenhængen der?
Ja, det er sådan, når man ligger inde i mors mave, og hvis man bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer, så kan der ske det hos drengebørn, at gonaderne eller ens testikler ikke bliver placeret ordentligt. Og så kan man få nogle tilstande, og de her tilstande, det er blandt andet lav sædkvalitet, lav testosteronniveau, testikelkræft, hypospadi og kryptorkisme.
Når du siger, at testiklerne ikke bliver placeret ordentligt, hvad kan du prøve at beskrive det?
Det er kryptorkisme, det er, når de ikke falder ned i pungen.
Og det er simpelthen hormonforstyrrende stoffer hos moren, som gør, at testiklerne ikke falder ned?
Det gør, at hos drengebarnet, der bliver født, så kan han blive, der er en større risiko for, at han får de her tilstande, som jeg snakker om før. Og vi er ret sikre på, at det er det, der sker i dag. At mors påvirkning af hormonforstyrrende stoffer under graviditeten leder til, at man kan få lav sædkvalitet, testikelkræft og de andre tilstande, jeg snakkede om før. Og testikelkræft er faktisk den, der er lettest at måle på. Og det er fordi, hvis man har anlæggende til testikelkræft, så får man det.
Okay.
Og det vil sige, at vi ved, at man får det. Fra dem, der er blevet påvirket, vil få det. Og det er interessant i forhold til det her, hvor vi på metastudier kan se, at sædkvaliteten den falder.
Ja.
Og det her eksempel med session i nullerne. Fordi i alle verdens lande stiger incidensen eller risikoen hos unge mænd for at få testikelkræft.
Nu kunne jeg forestille mig, mange mænd, unge som gamle, sidder og er lidt bekymrede for deres testikler lige nu. Du siger, at hvis man har anlæg for det, så får man testikelkræft. Hvordan ved jeg, om jeg har anlæg for testikelkræft?
Jamen, det ved du ikke, før du får det.
Nå, okay.
Men man kan faktisk godt ved en biopsi i en testikel finde forstadierne til testikelkræft. Og så ved man også, at man får det.
Hvorfor, og her må du prøve at gøre forklaringen så forståelig, som sådan en lægmand som mig kan. Fordi jeg har et billede af kræft og cancer, som noget, der altså det er jo for voldsom celledeling et eller andet sted i kroppen, og det er så cancer. Hvordan kan mors, hvad skal man sige, indtag eller omgivelser med hormonforstyrrende stoffer betyde, at den dreng, hun føder senere i livet, får cancer?
Ja, testikelkræft er lidt en anden form for kræft end mange af de andre. Det her handler om, at noget, der hedder gonocytter, dem, der er grundlaget for vores gonader, eller vores testikler, de vandrer faktisk igennem blommesækken og ned og sætter sig i der, hvor testiklerne skal placeres. Hvis de ligesom ikke rigtig når at udvikle sig nok, så bliver de meget potente. Så får de en potente betyder, så kan de dele sig anderledes, end de ellers ville have gjort. Og det er det, der type, det er det, der karakteriserer en cancer.
Og det er det, de hormonforstyrrende stoffer gør, altså de gør dem mere potente?
Ja, de sørger for, at de her gonocytter ikke placerer sig rigtigt og ikke bliver modne nok. De differentierer sig ikke nok til det, de skal være, og derfor bliver de potente til at kunne udvikle noget, der ligner kræft, eller som er kræft.
Og som i øvrigt, når de bliver påvirket på den måde, de hormonforstyrrende stoffer, også afleder alle de her andre problemstillinger med for eksempel lav sædkvalitet.
Ja, og lav testosteronniveau og så videre.
Nu er vi nødt til at få styr på, hvad er det, mor gør forkert? Eller hvad er det, mor bliver udsat for, som gør de her ting ved drengefosteret inde i hendes mave? De hormonforstyrrende stoffer, kom med eksempler på dem.
Ja, altså eksempelvis så ved vi fra solcreme, at der er en hel masse stoffer i solcreme. Det har der også været historisk, altså gennem tiden, som går ind og påvirker og som er til stede i organismen.
Hvad er det for nogle stoffer?
Ja, det kan være alle mulige stoffer. Det kan være ftalater, det kan være rigtig mange forskellige typer af stoffer, som går ind og kan påvirke.
Og ud over solcreme, hvad kan det ellers dreje sig om?
Ja, altså vi har fundet blandt andet stoffer, som vi ved er hormonforstyrrende i vores drikkevand. Vi kender historien omkring PFAS, som der har været meget oppe i tiden. Det er noget, vi bruger for eksempel til at lave Gore-Tex-membraner af i vores jakker, brandhæmmer osv. Vi er faktisk omgivet af de her stoffer i vores hverdag. Og de her stoffer, de bliver dannet ud fra noget, der hedder petrokemikalier.
Ja.
Og petrokemikalier, det er noget, vi får fra olie og gas. Og vi er begyndt i massiv mængde at producere de her petrokemikalier sådan for omkring 100 år siden. Og dem bruger vi så til at sætte sammen til de stoffer, vi bruger i vores hverdag. Eksempelvis, hvis vi tager lægemidler, så er 99% af alle vores lægemidler, de er lavet ud fra de her petrokemikalier. Og de her lægemidler, dem tager vi så frivilligt og putter ind i vores krop, fordi de skal helbrede os for et eller andet. Men de er faktisk jo fremmedstoffer for vores krop. Og derfor kan de have nogle virkninger, som ikke er det, der er hensigten med dem. Nu siger jeg ikke, at man ikke skal lade sig behandle. Det er ret vigtigt.
Nej, fordi man kan jo godt sidde og tænke, sådan, hvis som ung kvinde tænker, jeg vil da ikke udsætte mit stakkels drengefoster for de her ting. Men det er jo en umulig opgave, for det er alle steder.
Det er det nemlig, men man kan måske tænke sig om. Ikke? Altså, eksempelvis så kan man under graviditeten overveje, om man skal tage medicin. Og hvis man kan undlade at tage sin medicin, hvis man for eksempel har en sygdom, som kræver medicin, så skal man selvfølgelig tage den. Men hvis man for eksempel har ondt, eller hvad det nu måtte være, kunne man begrænse indtaget af de her præparater. Men det er ikke kun lægemidler. Det er jo over det hele. Ikke?
Det er over det
altså
hele.
Alt plastik, kosmetik, sko, tekstiler. You name it.
Yes, listen er lang. Man kan jo ligge søvnløs og tænke over det. Og sådan er det jo, Rune, i vores risikosamfund, som det er blevet døbt for mange år siden. Der er en risici ved alting. Men hvor stor risiko er der her? Altså, i hvor høj grad skyldes den dalende fertilitet, testikelproblemer osv., i hvor høj grad skyldes det petrokemikalier?
Jamen, det ved vi ikke. Det er det korte svar, og det vil vi gerne finde ud af.
Ja.
Der er en virkelig brug for en undersøgelse, som går ud og undersøger, hvor meget er de sociale og de psykiske og de kulturelle faktorer, og hvor meget er biologien.
Hvis du skal give et bud, jeg ved godt, det er jo ikke baseret på evidens, men hvis du skal give et bud på, hvor stor en forklaringskræfter er i petrokemikalierne i forhold til alle de sociale ting, kan du prøve at sandsynliggøre det?
Jeg tør ikke give et præcist tal.
Det bad jeg dig heller ikke om.
Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige, at jeg tror, at en stor del af vores problemer med at få børn, det hænger nemlig også sammen med, at hvis man har svært ved at få børn, så får man dem også senere. Så når vi snakker om, at vi hele tiden udskyder, hvornår vi får børn, så kan det også være et resultat af, at vi har svært ved det. Kan du se det? Mm. Så jeg tror faktisk, det er en væsentlig komponent. Jeg tænker omkring måske en 20-30% af det, vi ser.
Politikken har talt med Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i Rockwoolfonden, og han mener, at de biologiske årsager til den faldende fertilitet har fyldt meget mere i debatten, end de burde. Han siger, mange fravælger børn, enten fordi de ikke har lyst, eller fordi de ikke synes, de har råd. Og så er der altså nogle helt andre tiltag, som skal på bordet, hvis man vil have fertilitetsraten op. Det handler ikke om at gøre det lettere at få børn, det handler om at gøre det lettere at have børn, siger han. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg kender godt Peter, og han har jo sin holdning til det her. Altså, det er den, mere eller mindre den traditionelle, at det handler om. Jeg giver ham ret i, at det er vigtigt at tale både de sociale forhold ind, og de biologiske forhold ind. Fordi det er ikke kun biologi, som jeg også selv har sagt. Mm-hmm. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt også at tale biologien ind i det. Og det er det, man kan sige, Peter Fallesen er sociolog, og det er det, det er jo den her tradition, der er for at sige, at vores evne til at få børn, den er konstant. Det er ikke det, jeg siger, Peter siger, men jeg siger, at han kommer jo fra den tradition. Og han er jo i sin gode ret til at have sin holdning til, hvordan det kan hænge sammen. Men vi ved jo, altså vi kan se fra de her mål, at det faktisk er sådan, at vores, i hvert fald, den mandlige evne til at få børn, reproduktion, den er blevet værre med tiden.
Men de henvender også i Rockwool til noget forskning, som sammenligner kvinders ønsker om at få børn. Næsten 9% af unge kvinder i dag, altså kvinder, der er født fra 1999 til 2003, de ønsker simpelthen ikke at få børn.
Ja.
Fra 1987 til 90, der var det kun lidt over 4%. Det tænker jeg en ret markant udvikling i mængden af unge kvinder, der simpelthen ikke har lyst til at få børn.
Ja, det ændrer sig. Det er helt rigtigt. Men man skal også huske på, at ens holdning til det at få børn, det kan ændre sig med alderen. Den effekt er jo ret væsentlig.
Til dem i den sene ende af spektret, der forsøger regeringen jo nu at give en hjælpende hånd. I den nye finanslov, der er kommet, er der sat 45 millioner kroner af til fertilitetsområdet. Det betyder, at man får 3 ekstra forsøg via det offentlige, ud over de 3, man har i forvejen nu. Og så får man også hjælp til sit andet barn. Vil det hjælpe?
Ja, altså det vil jo hjælpe individerne. Og det er dem, der har svært ved at få børn. De skal selvfølgelig hjælpes med at få børn. Så det er nogle rigtig gode tiltag, som jeg støtter fuldstændig op om, altså som jeg personligt synes er meget, meget vigtige. Men i forhold til fertilitetsraterne vil det ikke betyde særlig meget.
Og der må du hjælpe mig, du er demografen. Hvis det hjælper for individerne, hvorfor hjælper det så ikke for populationen?
Ja, fordi der er så, man kan sige, i dag er der de her 12%, som får hjælp til at få børn. Hver 8. barn, tror jeg, man gør det om til. Ikke? Så kan man så sige, hvis man nu hjælper de her, der i forvejen har, altså som har fået et barn, ikke? Eller som kan få flere behandlinger, som har svært ved at få børn, og sandsynligheden for at få det barn er 20% ved en behandling, så er sandsynligheden for, at det lykkes, ikke så stor
okay.
For de kommende børn. Så kan man så sige, for at vi når op på at få 2,1 barn per par,
mm-hmm.
Og det kun er de 12% af befolkningen, der er svært ved at få de her børn, ikke?
Ja.
Ja, så er det ikke nok børn til, at vi kan hæve raterne. Det er ikke det samme som at sige, at det ikke er vigtigt, men det er ikke nok til at hæve fertilitetsraterne.
Hvad skal vi så gøre? Hvad kan vi gøre for at knække kurven?
Ja, vi skal lave den her undersøgelse. Det jeg vil kalde et fertilitetsudvalg. Vi skal finde ud af, hvad det er for nogle faktorer, der spiller ind på fertilitetsraten, og så skal vi kunne oplyse vores beslutningstagere om, hvad er det, vi skal dreje på.
Hvis man nedsætter sådan et udvalg, hvis politikerne på Christiansborg tager opgaven alvorligt, kan vi regulere os ud af det? Kan vi regulere os hen til, at folk får flere børn i Danmark?
Ja, vi kan i hvert fald få svar på, om vi kan regulere os ud af det. Og det er det første skridt.
Mm-hmm.
Lad os nu sige, at det er petrokemikalierne. Så kan vi jo rådgive i forhold til ikke at blive eksponeret for de her petrokemikalier i vores hverdag, så vi begrænser mængden af dem. Ikke? Lad os sige, at det handler om, at man ikke kan få lov til at bygge rede, at boligerne er blevet for dyre, så kan man sætte og så videre.
Eller det handler om det hele?
Det kan være mange forskellige faktorer, og så kan man tage dem, der er de væsentligste at dreje på først.
Men det kan være, det lyder som en stor opgave. Det lyder som, at vi i sidste ende skal lave samfundet faktisk, hvis ikke radikalt, så i hvert fald omfattende om, for at undgå, at vi simpelthen svinder ind.
Ja, så det kan jo være en konsekvens af det.
Rune, vi har talt om den dalende fertilitet, mulige årsager til det, hvad vi eventuelt kunne gøre ved det. Men vi taler om det her studie som et stort problem, som et samfundsproblem. Måske sidder nogen derude og tænker, det er da en herlig udvikling. Mennesket er det absolut farligste dyr på jorden. Vores ekstrem udbredelse og vores fuldstændig groteske ressourceforbrug er ved at smadre planeten, forpeste havene, ødelægge atmosfæren og ved at medføre den såkaldt 6. masseudryddelse på jorden. Færre mennesker i fremtiden, det er en god ting, både for naturen og for mennesket selv.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det jeg taler ind i det, det er, at vi kan sørge for de svage i vores samfund. Det er sådan, at når vi går på arbejde og er mellem 20 og, eller 22 og 60 år gamle, så producerer vi ressourcer til alle dem, der er under 22 år og dem, der er ældre. Og det, vi ser frem til ved den her faldende befolkningsantal, hvor det hovedsageligt er fødslerne, der mangler, det er manglende hænder til at forsørge og tage sig af de ældre. Og der er det, at vi ved, at der er hele tiden øget omkostninger til vores sundhedssektor, sekundærsektor og primærsektoren, som vi kommer til at mangle ressourcer til.
Men de argumenter, tror jeg, praller af på en, der er optaget af planetens overordnede velbefindende.
Ja, men det her, det er så velfærdssamfundet, som jeg taler ind i. Og det vil være en overgang, at man, det er jo rigtigt, det vil kun være en overgang, hvis man ellers så kommer op på 2,1 igen, så vil det være en overgang, så kan vi se vores ældre, der ikke, dem kan vi ikke tilbyde behandling, hvis de får kræft eller skal indlægges osv. På samme måde kan man også sige, at nu er jeg jo biolog af uddannelse, så man kan sige, at miljøforandringerne, vi ser, er jo også i evolutionær tid en fluktuation. Det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke skal tage dem alvorligt, for de har enorme konsekvenser for os som mennesker, og derfor skal vi tage dem rigtig alvorligt, og vi skal sørge for at håndtere dem. Jeg er ikke sikker på, at løsningen er nødvendigvis at reducere antallet af mennesker, men at sørge for, at det enkelte menneske producerer mindre miljøfremmede stof og CO2 osv., for eksempel at bruge af petrokemikalier og alt det her, vores fossile brændstoffer.
Rune Lindahl Jacobsen, tak fordi du kom i Pilestræde.
Selv tak.
Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag er Thomas Arndt, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.
af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.